45 minutes. À tout de suite.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Parmi ba cause mususu pe ya kufa na tango ya kobota to pe sima ya kobota ezalaka tango mususu pe tension komata. Bongo kasi Dr. Patrick Muhula oto zali kosola na eli kambo litali kufa ya ba mama na tango tope na sima ya kobota alobi nini na likambo yango to landa ye awa na kati ya bukolongono pe bomoi.
Ok, pana miso koto yo kozi ya liboso oye bo makamwasi tango zana zengi oye bo makali plus souvent pana miso izaba hemorragie. Il y a une valise hypertension. Et côté à Poto, la banque hypertension, c'est le bosso, hémorragie va peut-être la soukre. Alors, hypertension, là, ils ont la fatigue. Mais, ils ont dit qu'on a la dépister dès le début de la grossesse. Ils ont dit qu'on a la dépister dès le suivi à l'élu. Et ceux qui se prennent, on a de la vie, on a la qualité. On sait qu'on a ça là, du début à grossesse, qui a souka, pour ça là, on est attention, on a un abaso et batté, et puis le jour à Kobota, à Baliko convicé. Et d'habitude, on a un moyen à lui se comprendre. Voilà. Bah, qui si, c'est le bazar, bah, qui si, c'est le bazar, un moyen à réanimation, souvent on perd. Souvent, bah, si on a pas coupac. On a c'est vraiment très tragique. Très tragique. Et pas la hypertension, c'est la deuxième cause de décès maternel. C'est la deuxième cause. Et là, le problème, il y a suivi à Zen. Il a bien été. Donc, premièrement, ça peut dépister dès le début de la grossesse, ou ça peut dépister pendant la grossesse ou pendant le roulement de travail et accouchement. Ou même après accouchement. Et puis, dans l'un des dimanches, on a bien été, et plus souvent, et on a ramené. Donc, pour perdre la maman, là.
Docteur Patrick, na âge nini vraiment de koko mona ba cause ya décès, la cause ya koufa, na tango ya kobota, et mona na ka mingi mingi, est-ce que ceux qui m'oboti azali na âge ya mokie, to azali moto asali ya. Mboula ici est poussani.
Ok. Pour la question, on a un âge pour vous, un étude de ça à côté, il y a des faits déjà entre 20 et 35 ans. Entre 20 et 35 ans, 64% de la Bansi a venu à l'écoufa. On regarde la période où on est actif. Au âge animal, au-delà de 35 ans. Au-delà de 35 ans, ils ont constitué dans 24% la basse au bazar dans une takoufi. Mais tous les basse au bazar dans moins de 20 ans, cela ils ont constitué entre 10 et 12%. Donc, l'âge Oyo, la maman, il va nous couper dans une, c'est entre 20 et 35 ans.
Wanezaki Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu kuna na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota tope na sima ya kobota matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero